Νόβ την Τρανσνίστρια, Σεργέι Μπαγκάψ και Ραούλ Χατζίμπα την Αφχάζια, Έντουαρτ Κοκοίτη την Οθέτια της Σουτ, ο Πουρτάτ Κομβορμπίρ, κου πρίμουρα τζούντα μινίστρου λίδε εξτέρνια Ρούσιε, η Βαλέρι Λοσχίνιν, κου πρεσεντίντε της Ντούμεϊ, Μπόρις Γκρυσλόβ, και κου οφιτσιαλιτέτς την Αδμινιστράσια Πρεζιδενσιάλ α Κρεμλίνουλη. Κοντινούτουλ δισκούτσιλορ α ρεμάς σεκρέτ. Προβάβιλ κα λίδεροι ρεσπεκτίβ θα οντελνίτ κα συνάλτε δέτς, και κου ρεπρεζεντάνσε μινιστέρουλη απερέρι και αι σερβίτσιλορ σεκρέτε, δε λα Μόσκοβα. Σμιρνόβ, Μπαγκάψ και Κοκόεβ au dat interviuri mass mediei moscovite și au ținut fiecare câte o conferință de presă. Au declarat fiecare dintre ei cam același lucru, reflectând în tocmai linia diplomației rusești referitoare la soluționarea conflictelor, mai bine spus, la nesoluționarea lor. Patru sunt principiile de bază pe care le-au enumerat ei. Întâi, negocieri de picior de egalitate între Moldova-Transnistria, Georgia-Abhazia, Georgia-Osetia de Sud. Al doilea, păstrarea mecanismelor existente ale negocierilor și în viitor, Rusia fiind așa zisă mediatoare, iar OSCE, respectiv Organizația Națiunilor Unite, a cincea roată la căruță. Principiul al treilea, menținerea trupelor așa zis pacificatoare ale Rusiei în Transnistria, Abhazia și Osetia. Și al patrulea, respectarea înțelegerilor anterioare, adică a unor documente, de altfel fără nicio valoare legală, impusă de către Rusia prin șantaj Republicii Moldova și Georgiei în anii precedenți. Bagaps și Cocoiti au prezis că Abhazia și Osetia de Sud vor intra în viitor, în mod oficial, în componența Federației Ruse. Smirnov, al cărui avanpost imperial, nefiind vecin cu Imperiul, nu poate fi alipit acestuia, a avertizat totuși că va face un referendum în Transnistria în vederea asocierii cu Federația Rusă, dacă nu reîncepe așa numitul proces al negocierilor în forma sa cunoscută. Acest avertisment nu e nou, dar Smirnov a adăugat un avertisment nou-nouț. Transnistria, a spus el, va face acel referendum și în cazul în care Republica Moldova se integrează în Uniunea Europeană. Într-un interviu acordat ziarului Novoye Izvestia în timpul șederii sale la Moscova, Smirnov a acuzat conducerea Republicii Moldova că încearcă să scoată trupele pacificatoare rusești din Transnistria și că se pregătește echipurile pentru acțiuni militare contra Transnistriei. Aceste două acuzații le-a adus Republicii Moldova și domnul Serafim Urechianu în interviul său acordat aceluiași ziar moscovit Novoye Izvestia, numărul din 9 decembrie. Zilele trecute la Chișinău l-am întrebat pe un foarte respectat lider de partid din cadrul blocului Moldova Democrată cum se explică faptul că partidul său și blocul în întregimea sa nu au luat atitudinea cuvenită față de declarațiile respective ale domnului Urechianu și altele asemenea. Respectatul lider de partid mi-a răspuns că nu cunoștea, nu citise declarațiile respective, chiar dacă ele fuseseră mediatizate. Dar OSCE în vremea aceasta, ce părere are despre vizitele lui Smirnov și ale celorlalți și declarațiile lor la Moscova? OSCE doar e mediatoare în negocierile referitoare la Transnistria și Osetia de Sud și tot OSCE este paznica oficială a unor tratate solemne, acordurile de la Helsinki, Carta Securității Europene și alte pacte și convenții care garantează integritatea și inviolabilitatea teritoriilor statelor, nefolosirea forței armate și interzic schimbarea frontierelor cu forță și așa mai departe. OSCE îmi reamintește de povestea lui Sherlock Holmes despre câinele de pază care nu latră niciodată. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
În ce măsură va juca Moscova un rol în alegerile din Moldova de peste o lună și câteva zile? Vasile Botnaru, șeful Biroului Europei Libere la Chișinău, i-a adresat această întrebare expertului Vladimir Jarihin, director adjunct la Institutul pentru Țările CSI de la Moscova.
Analistul rus Vladimir Jarihin, director adjunct la Institutul Țărilor CSI din Moscova, este de părere că situația preelectorală din Republica Moldova este încurcată, deoarece partidul lui Vladimir Voronin a renunțat în mod vădit la promisiunile electorale din campania precedentă, promisiuni care i-au asigurat victoria în scrutin. Pe de altă parte, notează Jarihin, o parte importantă a populației continuă să-i acorde sprijin. Expertul rus a invocat o rată a popularității comuniștilor de circa 40%, fără să precizeze cât de proaspete sunt datele de care se conduce și cine le-a pus la dispoziție. Analistul de la Moscova este de părere că popularitatea comuniștilor se datorează întâi de toate soluțiilor pe care le-a găsit Voronin pentru probleme interne, astfel încât situația, cum s-a exprimat Jarihin, cel puțin nu s-a înrăutățit. În actuala situație, Rusia nu are temeiuri serioase pentru a miza pe o figură anume, fie că e vorba de Voronin sau de Urechean sau de o a treia persoană. Realitatea este de așa natură că în Moldova nu au mai rămas forțe prorusești fățișe. În această situație, Rusia trebuie să urmărească de la distanță ce se întâmplă în campanie, să aștepte rezultatele scrutinului, iar după cum se vede, comuniștii nu vor mai obține o victorie certă. Prin urmare, vor fi nevoiți să accepte coalizarea, eventual cu centriștii. După care, Moscova va putea stabili relații cu noul guvern. Până atunci, nu văd de ce ar trebui să se facă risipă de mijloace pentru a miza pe cineva anume în această situație. I-am cerut analistului rus să ne spună ce optică va adopta Moscova în reglementarea crizei transnistrene, în condițiile în care cea mai mare parte a forțelor politice din Moldova, participante în campanie electorală, se declară nemulțumite de formatul pentalateral de negocieri și vor să invite Statele Unite și Uniunea Europeană la masa de tratative. Iată ce a răspuns Vladimir Jarihin. De fapt, și Statele Unite și Uniunea Europeană și România participă la negocieri prin intermediul OSCE. Din câte îmi dau seama, mingea oricum este în terenul comunității europene, pentru că așa zisul memorandum COSAC era pe placul ambelor părți ale conflictului moldo-transnistrean, dar nu i-a convenit comunității europene, pentru că ar fi conservat păstrarea prezenței militare rusești pe teritoriul Moldovei. Expertul rus este de părere că Europa ar fi trebuit să accepte într-o primă fază acest preț pentru neutralizarea unui focar de instabilitate și alte diverse pericole, astfel încât, ulterior, să revină la negocierea prezenței militare rusești. Jarihin susține că după alegerile din Republica Moldova, oricum va trebui să se revină la documentul COSAC, pe care, așa cum spune Jarihin, îl acceptaseră întâi de toate părțile negociatoare.
De la Chișinău a fost Vasile Botnaru, de vorbă cu analistul rus Vladimir Jarihin, director adjunct la Institutul pentru Țările CSI de la Moscova.
Atunci când Iușcenko a câștigat alegerile prezidențiale în Ucraina, mulți ruși au considerat că Moscova a pierdut Ucraina datorită amestecului din Occident. Însă în Moldova, Rusia este în stare să piardă un aliat și fără ajutorul Occidentului, scrie în ediția de astăzi prestigioasa revistă britanică The Economist. Partidul comuniștilor și-a schimbat radical promisiunile electorale de acum 4 ani, refuzând strategia Rusiei de a ține Moldova în continuare divizată și slabă. În 2001, comuniștii sperau că Rusia îi va ajuta să reunifice Moldova, oferind garanții modeste de autonomie pentru Transnistria. În schimb, Rusia a forțat încheierea unui tratat care ar fi acordat Transnistriei quasi-independență în cadrul unui stat federal, suficiente mandate în Parlament pentru a bloca modificarea Constituției și o prezență pe termen lung a trupelor ruse. Acum comuniștii cer retragerea trupelor rusești din Transnistria, controlată de un regim sinistru al așa numitului președinte de naționalitate rusă, Igor Smirnov. Totuși, alegătorii din această epavă post-sovietică, țara cea mai săracă din Europa, scrie The Economist, ar putea face un pas în direcția bună și în viitoarele alegeri să reducă influența Partidului Comuniștilor. În ciuda noii orientări pro-occidentale, partidul rămâne a fi o birocrație cuprinsă de secretomanie, cu performanțe democratice slabe și cu tendință de înăbușire a presei electronice. După victoria opoziției în Ucraina și România, Moldova rămâne o insulă roșie într-o mare portocalie, scrie The Economist, citând un politician local. Sondajele sugerează că comuniștii ar putea să nu acumuleze o majoritate în Parlamentul de 101 locuri, în comparație cu cele 71 de mandate câștigate în ultimele alegeri și care sunt suficiente pentru a schimba Constituția. Alte 3 formațiuni politice probabil vor împărți locurile din Parlament, pro-occidentalii creștini-democrați, social-democrații susținuți de unele cercuri de afaceri și Moldova Democratică, o coaliție fragmentată în care Moscova își pescuiește aliați, mai scrie The Economist. Un guvern mai bun și mai deschis în Moldova va merita un mult mai mare sprijin internațional, începând chiar de la vecinii săi. România deja oferă sprijin diplomatic, iar Ucraina ar putea acorda un ajutor practic și vital, paralizând economia transnistreană printr-un control strict la frontieră. În cazul în care Moldova va realiza o schimbare profundă și irreversibilă, Uniunea Europeană trebuie să-i ofere clar o perspectivă de aderare. Promisiunea a fost făcută țării baltice, care nu sunt mai europene sau mai puțin problematice decât Moldova, scrie prestigioasa publicație britanică. The Economist apreciază drept mioapă nedorința Uniunii Europene de a negocia aderarea Ucrainei. Atunci când Ucraina se va alătura Uniunii Europene, geografia va dicta găsirea unui loc și pentru Moldova, și cât mai repede va începe procesul, cu atât mai mici sunt riscurile ca una dintre aceste țări să părăsească vectorul european. The Economist presupune că în acest scenariu problema transnistreană se va rezolva de la sine, beneficiile aderării la Uniunea Europeană depășindu-le pe cele ale separatismului. Un mare obstacol îl va constitui Rusia, care în cel mai rău caz ar putea să-și sporească prezența militară în Transnistria pentru a crea un al doilea Kaliningrad, o fortăreață rusească în Europa de Sud-Est. Și cea mai bună contrastrategie ar fi ca Rusia să fie confruntată direct cu ceea ce protejează ea în Transnistria, un mușuroi mare și urât de contrabandă, cu o bucată de pământ alăturată. Nici chiar Rusia nu ar dori să investească prea mult capital politic într-o astfel de cauză, conchide The Economist.
Fostul șef al Departamentului Anticorupție, deputatul Nicolae Elexei, a convocat astăzi o conferință de presă în care a anunțat anularea de către Curtea Supremă de Justiție a sentinței de acuzare ce îl declarase anul trecut pasibil de pedeapsă penală pentru un pretins abuz de serviciu pe când exercita funcția de viceministru de interne. Lui s-a incriminat vânzarea ilegală a unor importante loturi de spirit, țigări și vin de contrabandă sechestrate în cadrul unei anchete de proporții pe care o coordona în calitate de șef al Departamentului Anticorupție în urmă cu 7 ani. Generalul Alexei a declarat că se simte total îndreptățit să reia lupta împotriva celor care au încercat să-l trimite la închisoare pentru a scăpa ei de pedeapsă. Revine la microfon Vasile Botnaru.
Generalul de poliție Nicolae Elexei, ales de curând în funcție de președinte al Partidului Dreptății Sociale-Economice, formațiune care s-a înscris în cursa electorală din acest an, a anunțat în conferința de presă că achitarea sa integrală de către Colegiul Lărgit al Curții Supreme de Justiție îi oferă dreptul moral și juridic să revendice pedepsirea tuturor anchetatorilor, dar și a judecătorilor care, așa cum spune generalul Alexei, l-au hărțuit pentru a-i proteja pe patronii clanurilor mafiote din structuri statale. Generalul Alexei s-a declarat convins că foarte curând vor fi operate arestări ale unor foști demnitari de stat care figurau în dosarele zădărnicite acum 7 ani.
Eu eram prim-viceministru. Ați mai auzit undeva vreun viceministru sau un șef de structură undeva dintr-o țară să pornească dosare penale contra președintelui Parlamentului, contra primului ministru, contra ministrului de interne, ministrului de stat? Deci unde ați mai văzut așa o persoană să lupte cu puterea de care el depinde? Aha, pornem un dosar jos, dar viceministrul generalul se demite de guvern. Și eu sper că acum arestările vor începe. Teoretic și practic sunt achitat de curte. Acum eu nu o să mă opresc. Ei trebuie să-și ocupe locul acolo unde îl merită de mult.
Deputatul Alexei a dat și câteva nume, dar pentru că la conferința de presă s-au prezentat doar câțiva jurnaliști, bomba nu și-a făcut deocamdată efectul. Persoanele vizate de deputatul Alexei nu s-au grăbit să-i dea replici. Întrebat dacă nu cumva achitarea sa de către Curtea Supremă de Justiție ar face parte dintr-un scenariu electoral și ar fi o posibilă recompensă pentru preluarea funcției de președinte al unui partid intrat în cursa electorală ca să ia voturile unor concurenți anume, Nicolae Alexei a dezmințit categoric această speculație. El a spus că dacă ar fi vorba de un asemenea motiv, lucrurile ar fi fost aranjate mult mai fin, ca să nu sară în ochi. Cu titlul de argument politic, generalul a subliniat că a fost trimis în judecată de o putere, apoi a fost condamnat de alta, cea de astăzi, după care tot de aceeași putere a fost achitat. Noul lider al Partidului Dreptății Sociale-Economice s-a arătat convins că va ajunge în Parlament ca să ducă până la capăt dezrădăcinarea clanurilor mafiote.
Organele noastre de stat sunt corupte și situația nu se îmbunătățește.
Deputatul Nicolae Alexei încheind relatarea lui Vasile Botnaru.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Jedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
Irachienii aflați în afara țărilor au început astăzi să voteze în cadrul primelor alegeri de după răsturnarea regimului lui Saddam Hussein. Ei vor vota începând de astăzi și până duminică, când are loc scrutinul în Irak. Potrivit estimărilor, aproximativ 300.000 de irachieni s-ar fi înregistrat pe listele electorale dintr-un 1.200.000 de irachieni care se află în străinătate, în 14 țări, atât europene cât și din Orientul Mijlociu și în Statele Unite. Hassan votează în Iran.
Mi-ar plăcea să mă întorc în țara mea. Votez pentru independența țării mele și sper să mă pot întoarce și să pun umărul la reconstrucția țării.
Potrivit Organizației Internaționale a Migrațiilor, care a organizat votul irachienilor din afara țării, rezultatele acestui scrutin vor fi anunțate pe 5 februarie.
Dacă votul irachienilor din afara granițelor va fi un vot sigur, în Irak, duminică, alegerile sunt puse sub semnul unor măsuri excepționale de siguranță, ce, desigur, ridică semne de întrebare în legătură cu calitatea scrutinului potrivit normelor internaționale. Corespondentul nostru, Charles Recknagel, trasează drumul care a dus la aceste alegeri. Lucia Ștefănescu.
Războiul împotriva regimului lui Saddam Hussein a început cu acest anunț făcut la 30 martie 2003 de președintele Statelor Unite, George Bush. La ordinul meu, forțele coaliției au început atacarea unor obiective militare importante din Irak pentru a submina capacitatea de luptă a lui Saddam Hussein. Este etapa premergătoare a unei campanii concertate. 3 săptămâni mai târziu cădea regimul lui Saddam Hussein. Dar, deși înfrângerea rapidă a armatei dictatorului irachian a fost un început bun al intervenției americane în Irak, evenimentele care au urmat au scos la iveală problemele cu care aveau să se confrunte americanii. În timp ce aparatul de securitate al lui Saddam Hussein se prăbușa, au început masive acțiuni de jaf, ceea ce a subminat încrederea opiniei publice că forțele aliate vor aduce un viitor mai bun irachienilor. În același timp, cei care i-au rămas fideli lui Saddam, militanții islamiști și aceia care spuneau despre ei înșiși că sunt naționaliști, au lansat un război de gherilă pentru a sabota reconstrucția țării. În câteva luni, Washingtonul era prins în luptele interne din Irak, într-un moment când încerca să ghideze țara spre un viitor mai democratic. Una din primele măsuri a fost numirea unui consiliu de guvernare format în majoritate din irachieni exilați. Asta i-a nemulțumit pe alți lideri irachieni care se opuseseră lui Saddam dinăuntrul țării. Între aceștia era și clericul radical șiit Muqtada al-Sadr, care a declanșat o rebeliune. Rebeliunea lui al-Sadr a coincis cu revolta insurgenților din orașul sunit Fallujah, ceea ce a făcut ca ciocnirile armate de anvergură să se întindă în centrul și sudul Irakului. A fost primul test important pentru forțele coaliției conduse de americani și avea să fie urmat de o a doua serie aproape identică de lupte la Fallujah și cu adepții lui al-Sadr la sfârșitul 2004. În mijlocul acestor crize, Washingtonul a făcut câteva modificări importante în strategia de dezvoltare a Irakului. Una a fost scurtarea perioadei de administrare civilă a țării de la câțiva ani la puțin peste un an. A doua a fost abandonarea ideii de a cere liderilor irachieni regionali și tribali, adunați într-un fel de sfat al bătrânilor, numit Loia Girga, să aleagă primele organisme executive ale Irakului post-Saddam. A fost numit în schimb un guvern interimar care să organizeze primele alegeri directe, iar acestea vor avea loc duminică. Decizia de a organiza aceste alegeri a fost luată la presiunea majorității șiite a Irakului, în special din partea marelui Ayatollah șiit Ali al-Sistani. Analiștii spun însă că sunt aici serioase riscuri politice, pentru că e aproape sigur că alegerile directe îi vor aduce la putere pe șiiți, aproximativ 60% din populația irachiană, după decenii întregi de dominare sunită. Și nu se știe în ce măsură suniții vor accepta un asemenea rezultat al votului. Unii lideri suniți au cerut boicotarea scrutinului, alții s-au retras din cursă invocând motive de securitate. Și în timp ce nu se știe exact cât suniți se vor prezenta la urne, în Washington și la Bagdad se poartă acum discuții despre modalitățile de a include într-un fel oarecare pe aceștia în sistemul politic, dacă scrutinul de duminică nu va face asta.
Lucian Ștefănescu. În cursul zilei, Condoleezza Rice s-a depus jurământul, devenind al 66-lea secretar de stat al Statelor Unite și prima femeie afroamericană care deține această poziție. L-am întrebat cu puțin timp în urmă pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, ce intenționează în Irak noul secretar de stat.
Războiul din Irak este fără îndoială prioritatea numărul 1, acolo murind până acum peste 1400 de militari americani. La audierii de confirmare din Senat de săptămâna trecută, secretarul de stat desemnat a trebuit să răspundă la fața locului sau în scris la numai puțin de 390 de întrebări, cele mai multe și cele mai tăioase au vizat războiul din Irak. Condoleezza Rice nu a lăsat să se înțeleagă că ar avea de gând să recomande vreo schimbare în strategia administrației, vizând înfrângerea insurgenților și democratizarea Irakului. I-a recunoscut însă că există probleme cu forțele de securitate irachiene, care ar trebui să preia cât mai repede apărarea țării. Deci, într-o altă chestiune controversată, Coreea de Nord, doamna Rice nu a indicat că s-ar avea în vedere schimbări de politică.
A fost de la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
This agreement lays the foundation of something new and hopeful in European life.
Dicționar european. Îl asculți ca să înțelegi mai bine ce înseamnă Uniunea Europeană, cum ar fi să faci parte din această familie și cum ne vede Europa. În fiecare vineri, la Radio Europa Liberă, rubrica Dicționar European cu Dan Alexe și Ina Corețchi.
Încă de la blazoanele medievale ale nobililor, oamenii politici au înțeles importanța mesajului publicitar. Heraldica publicitară de astăzi e la fel de importantă ca și cea din trecut. Partidele, grupurile politice, oamenii politici în campanie electorală își cheltuiesc o bună parte din buget în găsirea celui mai bun slogan, acelei mai frapante imagini, acelui mai original simbol care să se înscrie în mintea alegătorilor. Înainte de a se americaniza, campaniile electorale est-europene din primii ani de după căderea comunismului au datorat foarte mult publicității. De exemplu, un publicitar francez, Jacques Séguéla, a împrumutat unui candidat român la primele prezidențiale acel slogan care suna straniu în românește, Forța liniștită. Forța liniștită fusese înainte sloganul electoral al lui Mitterrand. Tot lui Séguéla i s-a adresat și Lech Walesa când s-a decis să candideze la președinția Poloniei. Séguéla însuși povestește într-o carte că Walesa i-a urmat sfaturile și că a acceptat sloganurile și imaginile pe care i le propusese el, parizianul, dar că Walesa, fostul electrician, avea în același timp propriile lui trucuri publicitare. De exemplu, în timpul unui meeting, lui Walesa îi se strică microfonul. Nu se mai aude nimic, lumea se întreabă ce se întâmplă și în acel moment cineva îi aduce lui Walesa la tribună o șurubelniță. În uralele celor adunați, liderul Solidarității repară microfonul. Meetingul e reluat, iar Walesa e aureolat de succes. Mesajul e simplu, le repară el pe toate. Séguéla mărturisește că prima oară a fost plăcut impresionat și că de-abia când a văzut că Walesa repetă trucul în fiecare oraș în care se oprea în turneul electoral, l-a sfătuit să-l schimbe pentru că de acum trucul devenea prea cunoscut și că, în loc să surprindă plăcut, putea să irite. Alții se mulțumesc uneori cu un slogan foarte concis și sobru, care poate fi însă cu atât mai eficace. E ceea ce a făcut Milošević în alegerile pentru președinția Serbiei din 94. Într-un moment în care ceilalți candidați și toate partidele care prezentau liste pentru parlament se întreceau într-un imaginar mitic și exuberant, afișul lui Milošević conținea doar fotografia sa și aceste simple două cuvinte: Tako treba, așa trebuie. Nu mai era nevoie de altceva, sârbul știa că așa trebuie și a câștigat Milošević. Între timp însă, oamenii au început să învețe că sloganurile electorale nu conțin mai multe adevăruri decât mesajele publicitare. De fapt, mesajul electoral perfect și quintesențial rămâne poate cel al unui lord englez puțin scăpătat, care de câte ori sunt alegeri în Anglia, face campanie singur, afișându-și fotografia sub acest îndemn simplu: votați pentru mine.
Dicționar european. În fiecare vineri la Radio Europa Liberă cu Dan Alexe și Ina Corețchi.
Interesul pentru culori, cărora în actuala campanie electorală din Republica Moldova li se atribuie valoare propagandistică, face parte din arsenalul modern al creatorilor de imagine politică. Chiar dacă numărul concurenților care s-au înscris până acum în cursa electorală depășește numărul de culori ale curcubeului, doar câteva formațiuni au reușit să se identifice clar în ochii electoratului cu anumite nuanțe cromatice. În opinia editorialistului de la Moldavskie Vedomosti, Dmitri Ciubașenko, acum la modă sunt două culori.
Roșii și oranj. Roșia comuniștilor, oranj pentru că au fost evenimente din țările vecine, alegeri recente, anume sub această culoare. Și Moldova Democrată, BMD-ul, puțin a întârziat și s-a ales cu culoarea galbenă.
Comentatorii cu care am discutat la acest subiect au constatat că o mare parte din concurenții electorali nu au un slogan, o siglă sau o culoare care să se rețină. Valeriu Reniță de la agenția de stat Mold Press.
Pot să vă spun pe din afară două slogane a blocului Moldova Democratică și a comuniștilor. Nu pot spune care este sloganul pe PCD. Probabil mă împiedic să rețin faptul că pe toate placatele electorale care le-am văzut, Iuri Ieroșca stă alături cu Iușincu, fapt care pe mine mă dezorientează. Alte slogane nu-mi vin cu în memorie, simboluri. Secere și ciocanul tradițional îl cunosc toți, nu știu ăștia mai tineri. Pe PCD-ul, dacă rămâne Ștefan cel Mare cu crucea, sigur că e tot foarte distinct. Tradițional, PSD-ul, fiind parte a internaționalei social-democrate, au roza drept simbol și sirețini, dar deocamdată acest simbol n-a încăput pe portița îngustă a Parlamentului.
Desigur, nu este arbitrară nici alegerea simbolurilor și culorilor de către formațiunile de stânga care optează pentru apropierea Republicii Moldova de Moscova. Blocul Patria Rodina, de exemplu, are drept simbol o stea roșie în cinci colțuri. Alegerea Mișcării Ravnopravie, care și-a adjudecat culorile alb, roșu și albastru pe lângă vulturul cu două capete, a provocat nemulțumirea reprezentanților Partidului Comuniștilor, pentru că acestea ar aminti de culorile drapelului Federației Ruse. Dmitri Ciubașenko despre Ravnopravie.
Ei nici nu ascund că sunt o mișcare pro-rusească, că populația rusofonă din Moldova s-au dezamăgit în Partidul Comuniștilor și ei încearcă să se captureze voturile acestor alegători.
Dar blocul Patria Rodina?
Ostea roșie. Tot este o mișcare de extremă stângă, mai comuniști decât comuniști și simbolurile sunt respective.
Experții spun că astfel de atribute, cum sunt culoarea sau sigla bine elaborată, au o importanță semnificativă în lupta electorală, deoarece o bună parte din electoratul moldovean nu studiază platformele electorale ale concurenților, votând în funcție de asocierile provocate de semne.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarele Capitala și Stalița de sâmbătă găzduiesc darea de seamă a primarului Serafim Urechean privind situația social-economică din municipiul Chișinău în anul 2004. Darea de seamă a primarului e intitulată Toate cele obținute se datorează în primul rând muncii chișinăuienilor, care continuă să fie un model pentru toată Republica. Temele principale din săptămânalul Făclie, ediția de sâmbătă, sunt prezentate de Tudor Rusu.
Ce îl așteaptă pe omul care nu crede în Dumnezeu? Sau trebuie să vină un tsunami ca cel din 2004 din Asia de Sud ca să sugereze ideea de moarte memento mori? Întreabă episcopul de Bălți, Dormidon, într-un dialog cu profesor dr. Virgil Mândăcanu. Conform unor testări internaționale, Republica Moldova se plasează pe locul 496 în lume la inteligența copiilor, media internațională fiind de 489 puncte. Testările se fac anual la toate obiectele de studiu. Relatează în Făclia de Mâine profesor dr. Ilie Nasu, conferențiar la Universitatea de Stat din Bălți.
A fost directorul săptămânalului Făclia, Tudor Rusu. L-am rugat și pe publicistul Alexei Lupan să ne spună care sunt temele principale din vecernii Chișinău de mâine.
Pagina 1. Dacă cazul lui Gheorghe Benderski nu va fi dat publicității cum se cade, Serafim Urechean va primi la activul său un caz gongat de asemenea fostului președinte a Ucrainei Leonid Kuchma. Mai mult ca atât, și președintele Consiliului Economic de pe lângă primarul general a municipiului Tudor Gheliș i-a adăugat astăzi pe lemne pe focul politic, scoțând special pentru mass media un martor ocular a accidentului. Omul a declarat că în momentul accidentului Benderski era în plină cunoștință, dar în mașină miroasea alcool. Cine are dreptate? Ce va face primarul? Avem în Moldova tocmai trei patrii. Una e cinematograf, alta e formațiune politică, iar a treia tot formațiune și la fel politică, dar cu totul aparte de primele două. Ce este patria Родина și prin ce se deosebește de Союз Труда, патрия Родина, ведеți pe pagina 3. Miercuri, Serafim Urechean s-a ales cu un șuierat ostil la ora 3 după amiază. Timp de 15 secunde au șuierat consumuliștii moldoveni. Tinerii au organizat un flash mob.
A fost publicistul Alexei Lupan.